Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Slaba novica je, da strokovnjaki ocenjujejo, da steklina vsako leto po svetu terja več kot 60 tisoč človeških življenj. Dobra novica pa je, da smo v Sloveniji zadnji primer stekline pri živalih seveda imeli leta 2013, od leta 2016 pa ima Slovenija status države proste te bolezni. Da bi tako stanje ohranili, je zelo pomembno redno izvajanje preventivnih ukrepov, med katerimi najpomembnejše mesto zavzema redno cepljenje psov. Svetovni dan stekline, ki ga vsako leto obeležujemo 28. septembra in je letos seveda že za nami in katerega namen je, da se spomnimo na vsa ta dejstva, je prav, da ne ostane samo tisti svetovni dan, ampak da se problema stekline zavedamo pravzaprav vsak dan, še posebej pa, ko smo morebiti pred dejanji, ki lahko vplivajo na širenje te bolezni. Naš današnji gost pa je profesor dr. Peter Hostnik, ki se z diagnostiko, spremljanjem in zatiranjem stekline na veterinarski fakulteti oziroma inštitutu ukvarja že več kot 30 let. Gospod Peter, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Torej ste se s steklino, s to boleznijo srečali, že bi lahko rekli, tam na začetku vaše profesionalne poti.
Ja, vsekakor, ko sem leta 1987 pričel kot mladi raziskovalec z službo na veterinarski fakulteti v Ljubljani, moj mentor je bil žal pokojni profesor Železnik, ki je bil takrat zadolžen za diagnostiko stekline, sem potem pač nekako prevzel njegovo mesto in tudi njegove obveznosti.
Torej je nekako čisto samoumevno prišlo do tega, da ste pristali na tem področju.
Vsekakor, čeprav o sami steklini sem kot otrok tudi že marsikaj slišal, potem med študijem se spoznal s to boleznjo, kot študent sem pogosto tudi sodeloval pri cepljenih psov proti steklini, tako da potem naključno pač je tako prišlo.
Poglejte, steklina je virusna bolezen, torej cepljenje je pravzaprav skoraj edini način.
Da, steklina je virusna bolezen in preventiva, najbolj učinkovita preventiva je vsekakor cepljenje. Pred cepljenjem, zlasti pri divjih živalih, so poskušali na različne načine, ko se je ta steklina pri divjih živalih po drugi svetovni vojni, predvsem pa v Slovenijo je prišla leta 1973, se razmaknila med populacijo lisic, so pač poskušali to širjenje zaustaviti z intenzivnim istrebljanjem lisic, vendar narave se ne da premagati. Ne? Tako da v bistvu je se izkazalo, da je cepljenje edini učinkovit način. To so poskusno najprej izvedli Švicari leta 1978. In ta model se je potem prijel in se ga je cela Evropa poslužila, uvedla dolgoletni program izkoreninjenja stekline od Francije pa do Estonije.
Morda bi na začetku najprej pogledali na področje, kako se ta bolezen lahko prenaša. Recimo v zadnjem času veliko govorimo o afriški prašiči kugi in pravzaprav vemo, da se prenaša tako slino kot z iztrebki in tako naprej. Kako je pa pri steklini? Recimo, če imamo okuženo lisico, kako se lahko druge živali okužijo?
Ta virus v primerjavi z drugimi, s temi respiratornimi virusi, s katerim se vsako leto srečujemo, je nekoliko drugačen, kar se tiče prenosa in patogeneze, ker virus postane patogen za žival ali človeka, ko vstopi v nevrone in po živčevju potuje do centralnega živčnega sistema, ta čas od vstopa v živec pa do prihoda v centralni živčni sistem lahko traja tudi do 3 mesece. Se pravi, ta faza inkubacije je lahko zelo različno dolga. In potem se v možganih namnoži, povzroči propad nevronom in takrat se pojavijo klinične znamenja bolezni. In v tej fazi žival ali človek ne izloča virusa z urinom, z izdihanim zrakom, z blatom, kot je pogosto pri drugih boleznih, ampak virus potem potuje do slinske žleze in se v slinski žlezi namnoži, tako da se virus v bistvu, bolna žival izloča virus več ali manj zgolj z slino. V slini je velika količina virusa in ko žival, takšna žival ugrizne, poškoduje, drugo žival ali človeka pride lahko do prenosa in okužbe.
Še en zaskrbljujoč podatek sem našel, prej sem povedal tistega o 60 tisoč žrtvah, da je večina žrtev stekline pravzaprav med otroki.
Ja, v razvitem svetu, se pravi Evropa, Severna Afrika, Severna Amerika, je steklina v zadnjih desetletjih v veliki meri izkoreninjena ali pa je vsaj pod nadzorom. Dočim druga zgodba je potem pa Afrika, Azija, Indija in podobno. Tam je pa tako močno razširjena med domačimi živalmi, predvsem psi, kako tudi divimi. In jasno, da največ teh kontaktov, stikov, ugrizov je na relaciji pes-otrok. Ne? In dejansko v teh deželah so najbolj prizadeti na udaru otroci.
Tako. Zanima me še eno vprašanje. Ko se žival recimo okuži s steklino, ko mine ta inkubacijska doba, ko virus začne tisto destruktivno pot, lahko kakšna žival preživi ali vodi vedno okužba v smrt?
Ja, za steklino je značilno, da ko se pojavijo klinični znaki, ko se pojavi bolezen, zaključi se smrtjo. Ni poznanih primerov, literatura sicer opisuje 2-3 primere preživetja pri človeku, vendar ti podatki so nekoliko starejši, tako da je vprašanje relevantne diagnostike. Vsekakor velja steklina za smrtno bolezen in zato je imela in ima še toliko nekak privzgojen, pridobljen strah tudi med ljudmi v tistih krajih, kjer je bolezen še vedno prisotna in tudi pri nas je bilo tako.
Poglejte, leta 2013 zadnji primer stekline med živalmi, od leta 2016 ima Slovenija status države proste te bolezni. Kdaj smo pa imeli recimo zadnjo okužbo, ki je bila prenesena na človeka?
To je po zaslugi dobre tako veterinarske službe kot po zaslugi zdravstvene službe, zlasti teh antirabičnih ambulant, je ta, da se bolezen je bila pod nadzorom pri prenosu na človeka, ker večina ugrizov tudi steklih živali človeka so antirabične ambulante pravočasno obdelale in preprečile obolenje in smrti ljudi, tako da zadnji primer v Sloveniji je registriran 1956. leta. Kljub temu, to je bilo še v času, ko je bila steklina v naših krajih pretežno razširjena med populacijo psov.
Aha.
Moramo vedeti, da je v času, že v prejšnjem zgodovinskem času, kako tudi med vojnama, pa tam do leta 47, ko je bilo uvedeno obvezno cepljenje psov, je bila steklina v glavnem razširjena med psi. Ni bila razširjena med lisicami. Potem pa je prišel po drugi svetovni vojni, se je pojavil virus, ki je bil adaptiran na populacijo lisic, najprej tam na polsko-nemški meji, in se je ta val stekline širil proti zahodu, tako okrog 30 do 50 kilometrov letno. In je Slovenijo dosegel na meji z Madžarsko leta 1973. In od takrat je ta virus, ki je prilagojen lisicam, tudi največ ga bilo znotraj populacije lisic, kar je po drugi strani logično, ker v tistem času je bilo že uvedeno obvezno cepljenje psov in psi so bili zaščiteni. Tako da tisti psi, ki so zboleli, po mojih podatkih za steklino so bili vsi, niso bili cepljeni. Ne?
Ja, postavlja se mi vprašanje, rekli ste psi, zdaj so pravzaprav virus, ki je adaptiran na lisice. Tudi ta virus pa se širi v pasji populaciji, če pride recimo do ugriza, do prenosa in je nevaren za ljudi.
Vsekakor. Če bi šlo za nevakcinirano populacijo psov, bi se enako širil med populacijo psov. Tako se dogaja tudi recimo v Turčiji, ne, ali pa v te drugih državah Bližnjega vzhoda ali pa ne vem, Severne Afrike. Se pravi, gre za enak virus, ki je v bistvu patogen za večino sesalcev. Ne.
Torej bi lahko rekli, da zdaj v tem evropskem prostoru so lisice tista populacija, ki jo je potrebno spremljati.
Tako je. Se pravi, tam od konca 70-ih let, ko so z cepljenjem prvi pričeli Švicari in potem pobudo prevzeli Nemci in Francozi, je bilo v glavnem usmerjeno vse skupaj na populacijo lisic, ker Evropa je večinoma imela pred cepljenjem populacijo psov. Ne? Se pravi, so psi bili več ali manj zaščiteni. Jasno pa je, da so dojemljive za to virus tudi drugi sesavci, ne? Tudi govedo, prašiči, ovce, mačke, vendar pri teh živalih je manjša možnost
stika verjetno.
Stika in prenosa, ker pač bolna ovca ne grize. Ne?
Naš gost v današnji svetovalnici, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, je profesor dr. Peter Hostnik. Govoriva o steklini. Slovenija ima od leta 2016 status države proste te bolezni. Lahko pa se kaj hitro zgodi, da ta status izgubimo, tudi potem zaradi človeških dejanj. O tem bova še kakšno besedo rekla, ampak če imate kakšno vprašanje, če bi radi povedali kakšno svoje mnenje, nas lahko pokličete na 01 512 10 00. Dr. Peter Hostnik, kaj pomeni, da je steklina v Sloveniji pravzaprav pod nadzorom? Kaj to vse obsega?
V bistvu najprej moramo imeti dober vpogled v to, kakšno je stanje, kar se tiče stekline. V lanskem letu smo prenehali z cepljenjem lisic. To se je izvajalo, s tem projektom smo pričeli leta 1988, najprej na manjšem področju. Princip je bil ta, da bi z posameznimi fazami, ker ni bilo dovolj denarja za cepivo, da bi hkrati cepili celotno področje Slovenije, ampak se je pričelo s cepljenjem na zahodu in se potem nadaljevalo vsako leto področje cepljenja proti vzhodu, je bil princip ta, da bi izrinili to steklino iz zahoda proti vzhodu, ker sta Italija in Avstrija takrat že imeli
status.
Ne samo model cepljenja.
Aha.
Potem v začetku 90-ih let so bili ti problemi odcepa iz Jugoslavije, finančna kriza in se je potem 93. 94. leta v bistvu se tudi ni izvajalo to cepljenje. Tako da resno smo začeli s cepljenjem leta 1995 in potem pač nadaljevali vse do lanskega leta.
Ja. Leta 1995 je bilo stanje zaskrbljujoče, zelo veliko živali okuženih smo imeli, ampak poklicala nas je naša poslušalka Slavica. Dobro jutro.
Dobro jutro. A lahko povem?
Ja, kakšno vprašanje, mnenje?
Ja, in sicer bi povedala eno izkušnjo, ko je bil moj lovec. Smo že v letih zdaj sicer, ampak pred letom 2010 je to bilo, se oprošam, ker malo težko govorim, ker sem to zob zgubila. In mi smo šli ven z našim psom, to je bil krasen pes je bil, moj ljubljenček tudi, pa naš ljubljenček je bil, ampak se je zgodilo to, da ko smo šli, smo šli tudi malce tam po zelenici, je pes teko naš, in je zadel ob crkveno kuno in moje potem bil, odkrito povem, panični glede tega, je rekel, da lahko da steklina, da lahko bila kuna stekla in da treba pes, da ne upa, da ne bi midva dobila. Tako sem ga že potem on uredil, da je pes odšel na on svet, kot jaz se rečem, naš ljubljenček. In sem potem ne bila zadeta toliko, saj moj tudi, ali je res bilo možno, da je pes naš je bil pa cepljen proti steklini, da je on potem tiste trenutke dobil od te crkvene kune, da bi se lahko mi okužili, ker zaradi tega smo potem psa zgubila in ne sodim niti, ne želim, da bi sodila karkoli, ampak vprašam, ali je bilo to možno, da smo zaradi tega bolenega, prekrasnega in redkega psa zgubili.
Gospa Slavica, hvala lepa za zelo tehtno vprašanje. Profesor dr. Peter Hostnik bo odgovoril. Vzamemo pa še drugi klic. Gospod Janez nas je poklical. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz imam eno vprašanje glede cepljenja psov.
Ja.
Zakaj je popolnoma enaka količina cepiva za eno kilo velikega psa kot za 50 kilskega? In se to veterinarjem ne da dopovedati in tudi imamo slabe izkušnje pred nekaj leti, nam je čivava bogina skoraj drug dan po cepljenju tega.
Dobro,
ni prilagojene količine glede na težo.
Hvala lepa tudi za to vprašanje. Profesor dr. Peter Hostnik, morda začneva s tem o količini cepiva.
Proizvajalci cepiva pač narekujejo dozo, ne, in za vse pasme, za vse velikosti psov je enaka doza. Ne. Tako da tukaj ne moremo tega spreminjati. Zdaj, da je prišlo do pogina dva dni po cepljenju, ali je bil to vzrok ali ne, to vsekakor brez neke analize patološke preiskave ne moremo trditi. Mi sedaj imamo na voljo zelo kvalitetna cepiva, prečiščena in ne beležimo po cepljenju nekih reakcij v primerjavi z dogajanji, ko smo pred, ne vem, 30 leti uporabljali še zelo slabo prečiščena cepiva, ki so vsebovala veliko jajčnih beljakovin, ker se je virus množil na oplojenih kokošjih jajcih. Takrat smo pa res doživljali kar precej primerov anafilaktičnega šoka po cepljenju.
Kakšen je ta šok, recimo, če bi se zdaj pojavil, ali zdaj poteka cepivo, pridobivanje cepiva čisto drugače, mimo jajc?
Sistemi čiščenja so drugačni, tako da teh beljakovin ni in tudi virus se množi na celičnih kulturah, nič več na oplojenih kokošjih jajcih. Se pa anafilaktični šok se pa pojavi pač v tam pol ure, v eni uri po cepljenju, ne? Tako da tukaj je prepoznavno.
Gospa Slavica je prej vprašala, recimo, če pes na sprehodu prinese recimo poginjeno kuno, ki bi bila stekla, lahko in je bil cepljen, kaj bi vi svetovali? Verjetno tako rigorozni ukrepi.
Ja, mogoče, prej je gospa Slavica omenila lovca. Tukaj je potrebno reči posebno zahvalo, odnosno priznanje lovcem, ki so ga doprinesli k programu zatiranja stekline, ker lovci so bili zelo intenzivno vključeni v ta program, so nam dostavljali vzorce, predvsem pa v prvi fazi cepljenja tam v konec 80-ih let so pa celo lovci polagali te vabe. Pozneje smo jih polagali z letali. V prvi fazi, se spominjam, je bilo enkrat eno soboto, nedeljo, je bilo aktiviranih 14 tisoč lovcev v Sloveniji, se predstavljate?
Kakšna akcija.
In to je šlo vse lepo, brezplačno, zelo, zelo natančno izvedeno.
Tako,
kar se pa tiče tega primera psa, ne, takrat je bila pač takšna zakonodaja, rigorozna zakonodaja, kar je bilo glede na stanje. Mi smo v enem letu dobili tisoč primerov steklih lisic. Ne. To je ogromna številka. Se pravi, dejansko je bilo pa še mogoče trikrat več steklih, kot je bilo dokazanih. Tako da takratna zakonodaja je pač določala v primeru, da je pride žival v stik z steklo lisico, jo je treba evtanazirati.
Aha. Torej je bila zakonodaja taka, lahko pojasnimo gospe Slavici. Tanja nas je poklicala, dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, jaz imam pa eno vprašanje. Jaz sem afganistanskega hrta in sem ga kupila na Madžarskem v zelo dobrem leglu in ko sem ga pripeljala v Slovenijo, je bil takoj problem z cepljenjem stekline, ker se ni priznala. In potem so mi ga cepili in je moj koža dobil zelo hudo alergijo, ker je najbrž dobil preveliko dozo vsega tega. In potem smo ga kljub temu mogli še na eno leto cepati in jaz se resno bojim, ker tudi letošnjo leto smo imela zelo hude težave. Vsakič, ko ga zdaj že tretje leto cepam, je on od te stekline, od tega cepiva tako bogi, od grizenja, praskanja, ušesa si do krvi spraska, nogice vam. In mene zanima, ali je kakšna možnost, da dobimo kakršnokoli upravičilo ali karkoli, da se enkrat na 3 leta ali kako cepi, ker ta koža je dobesedno zdaj prisiljen v to, da ga bom palala naslednjo leto, da bomo imeli iste težave. In zdaj je še to povrhu, da je recimo centimetr stran od mene ni ta koža, ne vem, ki bi ga lahko lisica dobila, a ne? In mene samo zanima, kako bi lahko tega mojega psa zaščitila, kaj bi se dalo zgoditi, da ga ne bi spet zmazal naslednjo leto. Veste, koliko je bil bogi, jaz vam ne znam povedati. In to zdaj že 2 leti zaporedoma, ali je takrat preveč ljubil, ali jaz ne vem kaj, ampak res je grozen. Vi siguran, ker ste tak velik sokonjak, to veste, in če bi mi pomagali, bi mi zelo veliko pomagali, da bi nekaj rešili, ker zdaj vem, da potem ga bom lahko na 3 leta cepila. Zdaj ga moram pa, prvo mu ni bilo priznano tisto z Madžarske, so rekli, da ni priznana in niso ga in so mi ga takoj cepili. Kljub temu, da mi je gospa z dokumenti, ki imamo, ker je plemenjak in zakaj ga moram zdaj toliko cepati, no to mi res ni vasen.
Gospa Tanja, hvala lepa za vprašanje. Bomo poskušali odgovoriti. Profesor dr. Peter Hostnik, bi morda poskusili s kakšnim drugim cepivom? Je kakšna izbira na tem področju?
Na tržišču je kar nekaj različnih vrst cepiv, tako da to je ena možnost, druga možnost pa je, kar se tiče cepljenja, se pač moramo držati zakonodaje. Ne. Zakon, odnosno pravilnik o steklini za enkrat še naroča, da se prva 3 leta zaporednoma cepijo psi, potem pa vsake 3 leta. Se pravi z 3-letnim premorom. Pač verjetno, da ta pravilnik je trenutno v procesu spreminjanja, tako da se lahko kaj spremeni, vendar moje mnenje je, da do nadaljnjega še nekaj let ostane obvezno cepljenje psov, ker Zlasti stanje v naši bližini, kar se tiče Bosne, je dokaj nejasno. In steklina ne pozna meja. Ne?
Ja. Še gospa Štefanija nas je poklicala, to je tudi zadnji klic, ki ga bomo sprejeli v našo svetovalnico. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni. Tudi jaz sem imela lani enak primer kot gospa pred mano. Mešančka imam, ki je 13 let star in nikoli ni imel težav z reakcijo ali karkoli, ko je bil cepljen, tako kot zakon določa. In sem imela malo pomisleku, ker je že slep, pa že slabo sliši in tako. Sicer tako še vitalen bil, po cepljenju, pa reza nog takoj, tako hropenje. Jaz sem mislila, da bo umrl, tako da sem veterinarju, ki ga imamo, dala slušalko, a ne, da je slišal. Je rekel, naj ga pripeljem na injekcijo. Ne. In potem enostavno smo bili že zmenjeni, pa je sin rekel, da je počaki še en dan, lepo ga pocrklaj, pa če ne bo boljš. In se mu je počasi začelo izboljševati, bilo je zelo hudo. V bistvu smo bili pripravljeni, da ne bo nič z njima. Ne. Hudo nam je bilo. In me zanima nekaj, zakaj se ne bi, ker je veliko teh primerov, gospa je prej povedala, jaz poznam še nekaj primerov, da starejših psov po 10. letu, če imajo težave, ni dobro to cepiti. Nikamor ne gredo od hiše, da bi šli, recimo, da bi bili izpostavljeni. Tako da tukaj je problem, da bi se zakon spremenil čim prej, ker če so zoljubljenčki, veste, kako je to hudo, da po cepljenju, takoj po cepljenju misliš, da bo umrl. In ja. Pravite, da vaš strokovnjak pravi, da še nekaj let ne bo. Mislim, da je treba to pospešiti. To je zakon določa, veterinarji morajo to delati, mi moramo po zakonu ravnati in lepo prosim, če bi to lahko predlagali, da se bi to čim prej rešilo.
Verjetno tudi kakšen pogled na te primere bi bil potreben.
Seveda, ker tega je veliko. Veste, ja. Jaz sem se pogovarjala, se srečujemo, ko imajo kuške in ni malo teh primerov. Tudi veterinarji točno vedo, ko sem rekla, a ne, potem, ko je bilo, ker je rekel, nekaj injekcija, to je bilo tako grozno. In je rekel, mi moramo se držati zakona.
Ja, gospa Štefanija, hvala lepa za to vprašanje, to misel. Doktor Peter Hostnik, kaj bi rekli? A poteka zbiranje teh informacij, recimo veterinarskih postaj naprej?
Ja, mogoče, kar se tiče samega cepljenja in nadzora uspešnosti cepljenja, obstajajo uspešne metode, laboratorijske metode preverjanja uspešnosti cepljenja. Recimo tisti, ki potujete s psom v tretje države, recimo, da potujete z njim v Srbijo, potrebujete potrdilo o višini titra, se pravi, koliko zaščitnih protiteles ima ta vaša žival. In v primeru, da ima dovolj visok titer, se pravi nad 0,5 internacionalnih enot, lahko takšna žival potem potuje tudi v kraje, kjer je prisotna steklina. Tako da tukaj so orodja, s katerimi je možno preverjati uspešno cepljenja in bi po eni strani teoretično lahko to nadomestilo cepljenje. Vendar, kot rečeno, treba to zakonodajno urediti. Mi to priporočamo, se dogovarjamo, kdaj bo pač to urejeno, pač še ne vem. Nisem odločevalec nikakor. Ne. To je pač, so druge službe, ki zakonodajo urejajo.
Tako, morda za zaključek, tveganje še vedno obstaja, žal se nam čas izteka, ampak tudi netopiri prenašajo en sev stekline, jamari so lahko izpostavljeni. Komu bi morda za zaključek dr. Peter Hostnik med ljudmi svetovali, da se cepi proti steklini? Obstajajo človeška cepiva?
Človeška cepiva.
Mislim, za ljudi.
Cepiva za ljudi obstajajo normalno. Tudi sam sem cepljen, ker se vsak dan srečujem z živim virusom v laboratoriju. Je pa res, da sem bil zadnjič cepljen, mogoče, mislim, da je to že ene 15 let nazaj, se pa vsako leto preverjam ta titer protiteles. Ne? In ker imam dovolj zaščitnih protiteles, se mi ni treba cepiti. Tako da ta model bi mogoče tudi za populacijo psov bil,
lahko vedli.
Bil uporaben, pač stvar zakonodaje. Kar se tiče pa stekline pri netopirjih, v bistvu poznanih je 16 različnih vrst virusa stekline in so prisotni pri mnogih vrstah netopirjev. Mi netopirje sicer testiramo, imamo uveden letni monitoring, na srečo še nismo ugotovili pozitivnega primera. Je pa ta oblika stekline dokaj prisotna severno, na severnem, severni pol obli, zlasti severna Nemčija, Danska, Finska, tudi Anglija, imajo kar precejšno število pozitivnih primerov pri netopirjih in tudi ta oblika je kužna za druge sesavce in za človeka. Tako da tudi ljudje, zlasti tisti, ki so v stiku z netopirji, se pravi varuhi netopirjev, ljubitelji netopirjev, jamari, kjer se netopirji zadržujejo, po priporočilu NIEZ-ja je potrebno, da se ti ljudje cepijo proti steklini.
Tako. Hvala lepa za sodelovanje in vse dobro tudi pri raziskavah naprej.
Najlepša hvala in lep pozdrav vsem skupaj.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.